Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Šiandien vėl mes susitinkame laidoje, kurioje lyg ir žadėjau tęsti savo pradėtą temą apie Dievo malonę. Iš tiesų taip ir bus. Tik tai temos kontekstas bus kitas. Tikėjimas veda į tą tikrovę, kuri yra tik Dievas. O visa kita šiuo atžvilgiu tiesiog neverta dėmesio. Dievas yra būtis, ten kur Dievas, ten būtis. Kur nėra Dievo, ten nebūtis. Dvasia Jėzų nuveda į dykumą, kad jis ten praleidžia 40 dienų, šėtono gundomas, gyvenantis kartu su žvėrimis, bet taip pat ir su angelais. Mes bijome dykumos, bet praleisti laiką dykumoje vadinasi pažinti tikrąjį gyvenimą, pažinti save. Ir kviečia mus susikurti šiek tiek tuštumo, šiek tiek tylos apie save, kad atrastume tikrąjį gyvenimo kelią. Kristus dykumoje ruošiasi savo dieviškai misijai. Taigi šios dienos tema – tyla. Tyla, kuri taip pat yra pati būtis. Tylos nereikia kurti, nors mes kartais galvojam, kad tylą turėčiau pat susikurti, arba tylą reikia susirasti. Iš tiesų, tyla visada yra čia. Jeigu nebūtų tylos, nebūtų žodžių. Tyla yra anksčiau žodžių, tarp žodžių, už žodžių. Bet ji neturi pavidalo. Todėl jos niekaip nesuvokiam mąstydami apie ją. Kai mąstome apie ją, mes dėmesį vis dėlto sutelkiam ne į ją, o į mintis. Kiekvienas žodis, kiekviena mintis yra pavidalas, forma, kurią mes galime pažinti, kurią mes galime dar kartą pamąstyti. Tačiau mąstydami apie tylą, mes vis dėlto jos nepatirsime. Mes mąstydami, kad ir apie tylą, nutolsime nuo jos. Tyla pasislėps už mūsų žodžių ir girdėsime tik savo žodžius. Taigi suvokti tylą galima tik pačiu buvimu, būnant tyliems. Sakoma, kad tyla yra Dievo žodžiai, o visa kita tik prastas jų vertimas. Ir dar paskaitysiu labai tikslius žodžius apie tai, apie ką šiandien kalbėsim. Ko neįžiūri akys, kuo akys pačio žiūri, tai dvasia tyloje žinok. Visai ne tai, kas garbinama šiapus. Ko ausys neišgirsta, kuo ausys pačios girdi, tai dvasia tyloje žinok. Tai visai ne tai, kas garbinama šiapus. Ko protas nesupranta, kuo protas pranta pats, tai dvasia tyloje žinok. O visai ne tai, kas garbinama šiapus. Taigi, šiuose žodžiuose mes vėlgi aptinkam tarsi dvilypę tikrovę, kuri susideda iš pavidalų ir tai, kas yra tų pavidalų pamatas. Dievas neturi pavidalo, jis yra esmė. Kristuje taip, jis turi pavidalą Jėzuje, Kristuje. Nes mums sunku sudėtinga pažinti tikrovę, kuri neturėtų pavidalo, nes mes patys turim pavidalą, kūną ir tai, ką mes randame savyje, visa tai yra pavidalai, pojūčiai, mintys, emocijos. Dykuma yra tuščia. Dykuma yra tyli. Bet būtent toje tyloje labiausiai ir išryškėja visi pavidalai. Ir kodėl mūsų krikščioniškoji tradicija pabrėžia pasninką, nes pasninkas mus tarsi pakeičia. Jeigu mes praktikuojame kokį nors pasninką, o pasninko yra daug rūšių, mes išmokstame neprisirišti prie to, dėl ko mes pasninkaujame. Jeigu nevalgome mėsos, mes išmokstame neprisirišti prie kūno poreikių. Mums tai tiesiog būtina tam, kad mes juos atpažintume. Kad išmoktume valgyti tik tiek, kiek iš tiesų reikia mūsų kūnui. Bet manau, kad šiais laikais dauguma ir taip nevalgo mėsos ir tai nėra pati svarbiausia pasninko rūšis. Galiausiai ne maistą žmogus suteršia, ne jis gadina žmogaus širdį, ne jis gadina mūsų gyvenimą. Šiais laikais, ko gero, visi pripažinsime, kad reikalingesnis už maisto pasninką yra, pavyzdžiui, triukšmo, vaizdinių, emocijų pasninkas. Pakartosiu tam, kad mokėtume atsiriboti nuo daugelio savo prisirišimų. Mes galime pasninkauti ir keliomis rūšimis. Na, o šiandien, kad nebūtų tuščia laida, tam tikrą prasme pasiūlysiu ir pasninko rūšį. Bet kad suvoktume, kokia tai bus pasninko rūšis, turime pradėti kalbėti apie tai, kame mes save aptinkame. Ir vienas iš tokių pavidalų tai yra laikas. Ko gero sutiksite su manim, kad nėra nei vieno žmogaus, kuris būtų tikrai, kaip mes sakytume, realiai buvęs ateityje ir ne vieno, kuris būtų iškeliavęs į praeitus laikus, sugrįžęs ir mums apie tai papasakojęs. Bet vis dėlto turime pripažinti ir tą faktą, kad retas žmogus moka būti dabartyje. Taigi laikas mums yra didelė paslaptis, nors ir yra daina, kad laiko niekas nesustabdys, kad jis yra labai galingas, kad be laiko mes nesuvokiame jokio įvykio, niekas neatsitinka nelaikę, kad ir ant palangės padėję obolį, po poros dienų galim įsitikinti, kad jis vysta, galbūt jau prapuvo ir sakom, laikas. Laikas viską nusineša dūmais. Laikas viską paverčia dulkėmis ir pelenų dieną mes apie tai mąstėme, atmink žmogau, kad dulkėsi, kad dulkė pavirsi. Ir jeigu sutinkam savo vaikystės draugą, nematę 10 metų, mes palinguojam galvą ir sakom, ką laikas iš jo padarė. Taigi, kartais tikri mūsų gyvenimo įvykiai mums yra tarsi sapnas. Ir jeigu mes galėtume stebėti tą laiko mašiną, kaip keičia laikas žmogų, galiausiai, jeigu nukeliautume į priekį, pamatytume, kaip jis suryja net jo kaulelius, kaip žmogus tampa dulkėmis. Galime galvoti ne apie save, apie kokį nors daiktą medinį. Įsivaizduoti mano naujas stalas, kada nors sutręš, pavirs dulkėmis. Ir jeigu mes savo prote pagreitintume visą šį procesą, mes galėtume labai greit įsivaizduoti, kaip laikas moka praryti visus daiktus, žmonės, viską, kas tik yra jame. Taigi, laike visos formos virsta niekuo, visos formos. Iš vienos pusės baisu pasidaro, bet iš kitos pusės labai ramu, nes suvoki tikrąją savo gyvenimo situaciją. Na, bet dar kartą grįžkime. Kai mes galvojame apie save, mes vis dėlto save tapatiname su tuo laiku, kuris vadinasi praeitimi arba ateitimi. Mes vyniojam tą laiką į vieną pusę, vyniojam į kitą pusę ir horizontaliai tą savo gyvenimo istoriją mes suvokiam per tai, kas yra praeitis ir per ateities planus. Mes galvojam, kad mūsų dabartis jinai visiškai priklauso nuo to, kokia buvo praeitis. Ir tuomet sakom, laikas galingas. Bet pati gyvenimo jėga tikrai nėra praeities laikė arba ateities laikė, bet būtent dabartį, čia ir dabar. Kai mes atsigrėžėm į savo dabartį, mes jos tarsi neužčiuopiam, ji mums yra tarsi priemonė, tiltas šie akimirka mums tarsi skirta tam, kad mes pasiektume ateitį. Mes dabarties net nevadinam gyvenimu. Mes esam įpratę gyventi ateitimi. Mes tarsi vis kartuojam, kas toliau, kai atsiduriu dabartiniam momente, aš galvoju, man reikia skubėti, nes man reikia galvoti apie tai, kas bus toliau. Ir nepastebim, kad mes lystame tuo paviršiumi, negalėdami įsitvirtinti tai, ką mes vadiname gyvenimu. Mes nepastebim gyvenimo gelmės, mes nejaučiam gyvenimo pilnatvės. Bet turim pripažinti, kad mums šis momentas jis net nėra įdomus. Jeigu tie, kurie kuria filmus, jie laikosi principo, kad kadras negali būti ilgesnis už 7 sekundes, nes žmogus iš karto perjungs televiziją. Kad 5-7 sekundės yra visos galimybės, turint omeny, kad mes galėtume pakęsti tą momentą, tą dabartį, mes neištveriam savam kailį, mums trūksta judėjimo, mums neįdomu. Nors išvertus reiškia, kad mes neištveriam patį savęs. Mes norim kuo greičiau pabėgti nuo savęs, bėgdami nuo to, kas yra. Dabartinis momentas jis yra faktas, faktum tai, kas yra. Bet mums neįdomu. Užgėdos paukščiai, įvairiom gesmėm, galbūt to momentu atkreipsim dėmesį kiek? 5-7 sekundės ir mums bus neįdomu. Kiek galima klausytis to paties, tai visiškai neįdomu. O kada mums pasidaro įdomu? Tada, kai atsiranda sekantis mūsų sąmonės veiksmas, facientum, tai, ką aš pats pradedu daryti. Jeigu aš rašau disertaciją apie paukščių giedojimą, tuomet tai man įdomu, nes aš sutelksiu visą dėmesį ir analizuosiu. Aha, jis šitą garsą leido ilgiau negu aną sekundę, čia pakėlė toną, čia kartojosi, jau galbūt visą minutę stebiu ir jo giesmė nesikartojo, labai įdomu. O jeigu aš galiu prijungti kompiuterį ir išmatuoti tuos garsus, dar įdomiau, aš galiu stebėti, žiūrėti, kaip kompiuteris suklasifikuoja, sudėlioja ir jeigu aš kompozitorius, aš galiu tiesiog panaudoti, kurdamas muziką tarp kelių akordų, įterpti strazdų giesmę, tai yra taip originalu ir visiems bus taip įdomu. Ir man tai yra būtent šita strazdų giesmė įdomi ne ta, kurią jis giedojo tą rytą, kai aš tiesiog išgirdau, o paskui sugalvojau, kaip aš galiu ją panaudoti savo kūryboje. Taigi mums įdomu, kai mes kažką patys darom, kai mes kažką patys pasidarom, o ne tai, kas iš tikrųjų yra. Nebereikalo, Dekartas ir pastebėjo, kad mąstau, taigi esu. Ir jis nesustojo ties esu, jis sustojo ties mąstau. Ir čia yra modernaus žmogaus gyvenimo būdas – mąstyti. Bet atkreipkim dėmesį, kad toks įprotis, kai mes save patalpinam tik tai aukštutiniai savo pastato daly ir kaip pelės lakstom po tą palėpę ir vis galvom, kas dar, kas toliau. Nei viena gyvenimo situacija, kai aš esu vien tik savo mąstyme, man neatneša pilno pasitenkinimo. Priešingai, kiekviena gyvenimo situacija man tampa problemiška, iki galo neįsprendžiama. Šitaip gyvenant, kai aš skubu į priekį, man visada atrodo, kad mane gena be galo daugybė neįspręstų klausimų. Tam, kad aš pasiekčiau pilnatvę, aš turiu skubėti į priekį, į ateitį, kažką dar papildomai įsigyti. Taip atsiranda baimė, kad aš nepasieksiu to, ko aš siekiu, nepakankamumas. Tas trūkumo jausmas mums visiems yra pakankamai pažįstamas. Ir mes visada kartuojam tą patį, aš neturiu laiko, aš niekam neturiu laiko. aš turiu kurti savo gyvenimo istoriją, bet kaip aš ją kuriu? Jeigu mes gyventume 500 metų, tikriausiai pasakytume tą patį, man trūksta dar 500 metų, kad aš galėčiau tinkamai sukurti savo gyvenimo istoriją. Vėlgi, tai, ką mes kuriam, tai, ką mes darom, atsiranda kaip pavidalai, kaip formos ir jos neilgalaikės. Jos tikrai nėra pilnos, jos yra tik paviršius, blizgesys. Čia ir yra didžiausia iliuzija nesuvokti paties gyvenimo principų. Kad gyventi reikia dabar. Dievas apie save sako, aš esu, kuris esu. Esu gyvenimas. Gyvenimas, kurį reikia gyventi dabar. Kad gyventume gyvenime, mums nereikia iš tikrųjų bėgti niekur. Nei pabėgti į praeitį, nei nubėgti į ateitį. Reikia tiesiog būti. Reikia tą išviniotą ruloną suvinioti atgal. Visą praeitį suvinioti iki dabar. Ir visą ateitį vėl suvinioti atgal į dabar. Evangelijoje sakoma, kas eis siauru keliu, pasieks tikslą. Čia ir dabar yra tas siauras kelias, kuris yra pilnas galios. Dievas duoda savo malonę dabar, tyloje. Bet mums visa tai užstoja tą dabartį, tą mūsų smegenų sritis. Aukštutiniai palėpiai mes esam labai užsijėmę. Aukštutiniai palėpiai mes atsiribojam ir nuo savęs. Pabandykim dabar padaryti tokį pratimą. Užsimerkim, ištieskim vieną ranką, kad pirštai neliestų vienas kito ir užsimerkę paklauskim savęs. Ar mano ranka yra čia? Nesunkiai atsakysim, tai ji yra čia, aš ją tik mačiau. Taip kalba mūsų protas. Mūsų dėmesys yra prote. Klauso, ką sako jis. Mūsų dėmesys nėra rankoje. Tam, kad mes suvoktume savo ranką, mes turim dėmesį perkelti į ją. Pajus, kad jie teka kraujas, kad ji šilta. Ta, kad ji gyva, ji ranka tikrai yra čia, nes aš ją jaučiu. Negalvoju apie ją, jaučiu. Tai yra tikra. Tai nėra tik mano mąstymo forma. Vėlgi, grįžkim dabar atgal. Tam, kad aš pradėčiau jau savo gyvenimą, aš turėčiau dabar susitelkti ne į įtampas vidinės, kurios yra mano prote, ne į graužatį dėl praeities, kuris yra mano prote. Tai yra praeitis, aš suvokiu, ji galbūt nebuvo tobula, aš dėl to graužiuosi, bet gyvenimas teka, aš turiu gyventi dabar. Iš kitos pusės ateitis mane kankina, nerimas, baimė, o kas bus toliau, kiek daug aš turiu problemų. Bet šiuo momentu, kai aš įkvėpiu ir iškvėpiu, jų nėra. Aš įkvėpiu ir iškvėpiu. Ar viskas tai blogai? Ne, niekas negąstina. Bet dar sekundė ir grįžta. Problemos, nes aš grįžtu į protą. Aš pradedu nejusti savęs. Taigi, šitas gyvenimo trūkumas mus verčia papildyti savo gyvenimą kažkuo, kad aš jį pradėčiau jūs. Aš stengiuosi pripildyti savęs to, kas yra išorėje. Galbūt daiktų, galbūt žmonių, galbūt knygų, kurios atsakytų į mano klausimus. Galbūt kažko, kad kiti mane įvertintų. Kad aš atpažinčiau save, kaip aš atrodau išorėje. Ir mes tada bėgam į tą ateitį vydamiesi ir pildydami save ar daiktais, ar jausmais, ar titulais, ar laimėjimais, ar pasiekimais. Ir vis dėlto viskas baigėsi tuo pačiu nepasitenkinimu. Man nieko negana, man visko trūksta. Dar kažko reikia, dar kažko. Gal man reikia nukeliauti į kitą šalį, dar daugiau nusipirkt. Trūksta ir trūksta. Nes iš tiesų mums trūksta savęs, pačių, nėra savęs. O būti savimi iš tikrųjų nieko papildomai dėl to nereikia daryti. Būti savimi reikia tiesiog būti. Nebūti tik galvoje ir savo mintyse, bet būti čia ir dabar. Pradėti justi tą tylą, kuri užpildo kiekvieną mano ląstelę. Ta gyvenimą, ta Dievo teikiama gyvybė, kuri teka ne vien tik mano smegenyse, manyje visame, čia ir dabar. Aš ne tik galvoju, aš ir jaučiu. Aš galiu padėkoti už tai, kad aš esu čia. Kai atrandu save iš tiesų, kitaip negali būti, aš turiu pajusti tai, kas yra Dievas, nes mano gyvenimas tiesiogiai yra susijęs su juo, netgi labiau su juo, negu su mano mąstymo procesu. Sakoma, kad Dievas yra artimesnis mums net už mūsų tikėjimą. Nors mes visada stengiamės tą mūsų tikėjimą tarsi papildyti naują informaciją, naujais turiniais, kurie mums dažnai yra svarbesni negu pats ryšys su Dievu. Ir vėl mes tik nutolstame nuo to, kas mums labiausiai rūpi. Taigi tai, ką šiandien noriu pasiūlyti, tą pasninko rūšį, atsiriboti nuo to laiko, prie kurio daugiausiai prisirišę, prie praeities ir prie ateities. Ir pratintis pajusti dabartį tam, kad nebūtume mes savo patiems tik fonas, tik antras planas. Nes gyvas gyvenimas yra tik čia ir dabar. Kad dar šis įprotis nuolat gyventi loginiame prote, nuolat viską svarstyti, mąstyti, dėlioti, vertinti, ką dar mumyse sukuria ši būsena. Ši mąstytojo būsena santykyje su dabartimi elgiasi labai įdomiai. Mums dabartis ne tik, kad nėra įdomi, mes labai dažnai šią dabartį, šį momentą suvokiam tarsi kokį priešą. Didžiausią priešą, su kuriuo aš kovoju nuo ryto iki vakaro, stumiu nuo savęs, stengiuosi nugalėti ir atkreipkim dėmesį, vakare mes būnam labai pavargę. O pavargę vien todėl, kad visą dieną stengiamės nebūti savyje, nebūti tame, ką aš veikiu, nebūti momente. Ir tokia būsena mus išderina. Mūsų kūnas nori būti čia ir dabar, bet mūsų protas to neleidžia. Ir atsiranda tam tikras disbalansas, kuris net atsiliepia mūsų sveikatai. Kad tas užsispazmavimas, kada negyvenu aš visą, sugyvena tik mano protas, iš tikrųjų realiai mums pažįstamos kaip skrandžio spazmai, kaip įvairūs kamščiai mano kūne, nes aš neleidžiu savo gyventi to gyvenimo, kuris yra toks, koks jis yra. Neleidžiu savo būti savimi, neleidžiu savo nustoti galvoti, nustoti ginčytis, nustoti bartis. Priešingai, toks būdas, kada aš nuolat gyvenu šiame reflektuojančiame prote, mane padaro nuo visko, kas tik yra, per tam tikrą distanciją. Nes pats mūsų mąstymas yra toks, jis viską padaro objektais, pats būdamas subjektu, ir tada tas objektas atsiranda prieš mane ir aš turiu tarsi jį veikti, jį suprasti, jį paaiškinti. Pats mūsų gyvenimas, jis yra vientisas. Ir Dievas suvokia mus amžinybės laikę, kairos laikę, ne chronologiniam laikę. Bet chronologinis laikas yra pasauliškas laikas. Tas, kurį mes skaičiuojam laikrodžiais, kalendoriais, metų laikais. Netgi mums saulė leidžiasi ir kyla. Bet žiūrint iš Dievo perspektyvos, saulė nei leidžiasi, nei kyla, jinai visada šviečia. Tai tos dvi tikrovės, paviršiaus tikrovė, kur yra daug pavidalų, kuriuos mes kuriam savo žodžiais, savo mintimis ir savo veiksmais, visa tai atsiranda iš tylos. Ir tam, kad visa mūsų veikla taptų prasminga, mes turėtume visada išlaikyti tą gyvą ryšį su tuo, kas iš tikrųjų yra. Su pačiu Dievu, kuris tikrai yra dabar, nuo kurio priklauso mano gyvenimas. Ne man reikia susikurti savo gyvenimo istoriją, man nereikia išpildyti, aš visą programą gaunu iš Dievo. Man reikia priimti tai, ką jis man duoda. Aš atsikeliu ir Dievas duoda man visą dieną su mano pareigomis, su mano darbais, su mano veikla. Man nereikia viso to pasidaryti pačiam, man reikia visame tame dalyvauti. Aš susitinku įvairių žmonės, man nereikia iš įpročio spręsti apie juos iš karto, kai iš juos pamatau. Buberis sako, kai susitinka du žmonės, susitinka šeši. Ir būtent tai atsitinka, kai mes būnam pasidalinę. Mes susitinkam kitą žmogų ir mes iš karto kuriam tam tikras etiketes, kurios ateina iš praeities. Ha, šį gerai žinau, jis praeitį buvo, oi, oi, oi. Ir aš kalbuosi būtent su tuo žmogum. Galbūt net savo širdies kerteliai kikendamas iš jo ir sakydamas, oho. O ta žmogus lygiai taip pat logiškai, jisai galvoja, kaip aš turėčiau save parodyti šitoj situacijoje, kad aš būčiau teisingai suprastas, kad mane tinkamai įvertintų, tinkamai pastebėtų. Jisai rodo save ne tokį, koks jis yra, o tokį, koks jis įsivaizduoja. Taigi susitinka du gyvi žmonės, du tikri žmonės. Bet mes žiūrim per tam tikrą ekraną, kurį kuria mano mąstymas. Aš įvertinu pagal save, pagal savo mąstymo pavidalą, kas yra tas žmogus. Ir galbūt man naudingas tas žmogus. Aš galvoju apie jį per praeitį ir per ateitį. Galbūt man ir verta su juo kažkaip kalbėti, nes... Galbūt tai būtų mano gyvenimo papildymas kažkokia prasme šitas žmogus. Arba priešingai, kadangi jis mano mintyje yra nužudytas, jis nevertas. Mes taip dažnai elgiamės. Jeigu mano prote žmogus yra nužudytas, man jį nesunku žudyti žodžiu, veiksmu, nepastebėti, rodyti, kad jis man neegzistuoja, kad jo nėra. Viskas prasideda nuo tų modelių, kuriuos aš turiu savo mintyje. Bet ar tai yra tiesa? Kažin, raidė užmuša. Skaitom šventam rašte, jeigu aš neklystu. Baltazaras savo straipsnį žodis ir tylėjimas įsako, raidė užmušė Jėzų. Raidė įstatymas užmušė Jėzų. Kunigai to meto užmušė Jėzų. Pilotas užmušė Jėzų, nes jie žiūrėjo į raidę, į statymą, o ne į tai, kas iš tikrųjų yra, bet jie jautė tą gelmės dimensiją. Pilotas jautė, kad tai nėra gerai. Bet vis dėlto pasirinko tai, kame mes gyvename. Mūsų nenutrūkstantį mąstymo būdą. Galbūt šioje vietoje sustokim vienai minutei, pamastydami, ką sako apie tai Mertonas. Jis pastebi tai, kad šiuolaikinis žmogus tapo visiškai svetimas savo vidiniam aš. Ir jam yra būtina atnaujinti sąmonę. Nėra laiko šiandien daugiau apie tai kalbėti, bet galbūt šitie žodžiai kažką pasakys. Jisai sako, kad šitą naują sąmonę negali dovanoti jokios technikos, jokios knygos, jokie kalbėjimai apie. Jis sako, čia svarbesnis yra ne koks nors darymas, prie ko mes pripratę, bet priešingai nedarymas, atsisakymas visų savo formų, modelių, kuriuos mes kuriam, atsipalaidavimas. Nuo bet kokio refleksijos, kaip jis sako, objekto, nuo to, ką kuria mūsų mąstymas. Leiskim, kad Dievas prakalbėtų į mus pats tyloje ir labai panašiai kalba mokytojas Ekhartas, sakydamas, kad kas ieško Dievo įvairiais būdais tam tikrose darbuose, tarp tam tikrų žmonių, tam tikrose vietose, tas neturi Dievo. Tokiam žmogui gali kliudyti ir menkiausias dalykas, nes jis neturi Dievo. Ir todėl jam kliudo ne tik bloga draugija, bet kliudo ir gera draugija, ir ne tik gatvė, bet ir bažnyčia, ir ne tik blogi žodžiai ir darbai, bet ir geri žodžiai ir darbai. Juk kliuvinys iš tiesų yra jis pats, nes Dievas jam netapo visais daiktais. Jeigu tai būtų, jam būtų gerai visose vietose, tarp visų žmonių, nes jis turėtų Dievą ir niekas negalėtų jo atimti ar jam sukliudyti. Žmogus, kuris turi Dievą, jis iš tiesų turi ir save, jis turi gyvenimą, kurį reikia tiesiog pajusti, gyventi dabar, čia ir dabar. Tuomet mes tikrai gausime tą didžiausią Dievo malonę, kaip mes turėtume išpildyti tą gyvenimo prasme, kuri ateina su pačia Dievo malone. Ir Marija, gyvendama tyloje, atnešė Dievą pasauliui. Tai, kas įvyko Jėzaus gyvenime, skaitydami Evangeliją, pastebėkim, viskas įvyko tyloje. Ačiū.